Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vrate, šta će mi to?
Kultura iz najrazličitijih drugih uglova. U studiju su, zapravo očekujemo, Aleksandru Popović, studenta novinarstva, Saru Petrović, studenta psihologije, njih dve sad treba da stignu, već su nešto u gužvi, u saobraćaju, pretpostavljam, a sa nama je i Radmila Šuljegić i Nataša Todorović, sportiskinje, orijentirci. Devojke, vi nas pozivate na školu orijentiringa. Za sad u generalnoj najavi samo onako jednu rečenicu.
Jeste, ako Pobeda, Planinarski klub Pobeda vas poziva na Pobedinu školu orijentacije u okviru koje imamo planinarsku orijentaciju i orijentiring. Školica počela prošle nedelje, a mi vas pozivamo da nam se pridružite u subotu na Ušću ispred Muzeja savremene umetnosti u 11 časa.
Tokom emisije detaljnije ćemo naravno o svemu tome. Pitaćemo se imamo li kulturu druženja s prirodom, kulture iz raznoraznih drugih uglova. Danas nam je tema, a što će se baviti istorijskim zanimljivim kulturološkim šokovima. Fest je uveliko oko nas, uključit ćemo Kosu Ristića, mladog reditelja, čiji je debitanski master film uključen u takmičarski program. Potpuno onako bravo za Kostu. Imaćemo i listanje časopisa Kult mlade autorke Milene Kulić iz Novog Sada, koji je nominovan za prestižnu nagradu u Frankfurtu kao jedini iz ovih naših prostora uopšte sa Istočnog Balkana. S Milenom ćemo naravno prelistavati časopis. A u putovanju smo opet u znaku kultura. Anđelo Đurić studira u Kini, upoznajena sa različitim kulturama koje sreće u svom kampusu. Ostanite s nama do 14 časova, mi smo u znaku kulture iz raznoraznih drugih uglova, a tokom emisije očekujemo i uključenje u prenos konferencije za medije nemačke kancelarke Angele Merkel i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Berlinu. Iz drugog ugla.
Ima više asocijacija na reč kultura, bar meni, što isprva pada na pamet, zavisi u kom kontekstu se govori, ali negde za mene najznačajnije kultura je napredak i razvoj, stvaralački razvoj kako pojedinca, tako i društvo u celini, kretanje napred. Druga asocijacija bi mi možda bila na skup vrednosti u jednom društvu i manire, svakodnevne manire koje bi trebalo svako nas da neguje, a negde najneomiljenija asocijacija mi je taj neki elitizam, pošto jeste kultura napredak i progres, ali ne volim kad ljudi to gledaju kao da je neko izdvojen i mnogo bolji od drugih samo zato što sluša određenu vrstu muzike, gleda određene filmove, čita knjige ili tako nešto.
Ponašanje, oblačenje, izražavanje, umetnička sloboda, posjećivanje kulturnih ustanova koje doprinose poboljšanju naše ličnosti.
Moja asocijacija na reč kultura je Beč, zbog toga što je Beč od uvek nekako bio grad umetnosti, počeo od Mozarta, meni poznatog kompozitora.
Bonton i sam izgled neke osobe može da se nam kaže o tome koliko ona zaista vodi računa o kulturi, koliko ceni kulturu i, na primjer, svog naroda ili kulturu ili neku podkulturu koju prati i koju podržava. I na taj način, iako možda zvuči kao neki stereotip, ali ipak ljudi se tako raspoznaju, odnosno razlikuju se, ne možda namerno, neki to rade namerno da bi izgledali drugačije, ali tako se nekako, to je normalno, tako se raspoznajemo, to je neka šarenolikost.
Mi smo u znaku kulture, evo, za koji minut, ja pretpostavljam, ćemo se uključiti u konferenciju sa štampu. Aleksandra, je li tako?
Da, očekujemo svakog trenutka uključenje iz Berlina. A do tada?
Do tada pričamo o kulturi, naravno u znaku kulture. Sme evo anketu napravila Aleksandra. Aleksandra očekujemo, Aleksandra je u nekom čeka, na primjer, već 20 minuta prevoz po Beogradu. Dobro, to je sada tako. Pao je mali sneg, šta ćemo? Evo, došla nam je Sara. Sara je stigla. Sara, ti nisi imala taj problem s gužvom u saobraćaju.
Nisam, da. Blizu stanuješ. Blizu sam, da.
Mi pričamo o interesovanju za kulturu. Ti ćeš nam biti i glas savesti naše emisije. E sad, mladi svet otprilike vrlo često kritikuju da nisu zainteresovani za pozorište, za tako neke, da imaju nekakav svoj svet, da su u nekom svom svetu. Uđeš da staneš u odbranu generacije.
Absolutno, svakako, naravno. Generacija svih, da.
Jesi, potpuno si u odbrani. I kasnije, evo, pitat ćemo te, glas savesti ćeš naravno biti, pa ćeš nam reći gde se to stvaraju kulturne navike, ko je zaslužen za tako nešto. Devojke Nataša i Radmila su se nama, rekli smo, pozivate nas na druženje s prirodom, uopšte orijentirik ne mora da bude druženje samo s prirodom i u prirodi, u svakom slučaju lepa kulturna navika, koja se stvara, koja je porodična navika. Koliko znam, to je jedan porodični sport.
Pa tako je, porodični sport koji da kažem, prihvata i interesuje sve generacije. Ja konkretno sam počela tako što sam krenula sa mojom mamom i evo 20 godina kasnije i ona i ja se bavimo.
Naravno, dakle, mama je ta koja te je uvukla u tu priču.
Jeste, preko planinara početno, zato što je prosto to planinarsko društvo koje sve to organizuje i sve, ali se onda orijentiring, da kažem, kod nas konkretno kristalizovao kao ono što želimo, čime želimo da se ozbiljnije bavimo. I u toku godina bilo je tu nekih i pauza i sve prosto životno, posao ili škola ili nešto, ali smo definitivno od uvek tu i bit ćemo, zato što evo imamo sada neke razne prinove, porodice koje su
se bebe
osnovale
i tako,
na orijentiringu, deca koja su se sada rodila,
ali ima obrnute situacije da mladi povuku roditelje, kao baš je super.
Ima, nažalost, malo ređe. Ali s druge strane ima i takvih slučajeva. Prosto pa makar i da odrasli dođu i da se bave sa nama, da budu u prirodi. Sad išli na stazu, orijentiring, bilo to teško ili ne, makar rekreativno da dođu i da uživaju sa nama.
Orijentiring nije samo priroda, nije samo u prirodi. Malo pre si me onako iznenadila kad si rekla da mogu da budu takmičenje po gradu.
Tako je, imamo i urbane trke, naravno da se većina odvija u
bilo
prirodi,
ono
prosto
u Istanbulu,
to je poenta.
Tako je.
Imali smo trku u Istanbulu u Kapali Čaršiji, koja je zapravo jedan zatvorena velika pijaca, odnosno bazar, gde se sve tezge za vreme konkretno naše trke praktično zatvore i ostaje mali zatvoreni lavirint po kome mi imamo iscrtanu kartu i nalazimo te tačke koje su nam zatvore.
Trkači su zapravo učesnici orijentiringa od koliko do koliko? I bebe mogu da budu, ne baš...
Praktično ne bih ikad stavljala granice godinama, zato što zaista nije bitno koliko ko ima godina, svako na svom nivou se bavi orijentiringom, jer imamo kategorije koje su i za početnike, i za, da kažem, ljude koji se malo ozbiljnije bave, porodične kategorije, dečje kategorije, da deca zavole orijentiring kao prvo, a kasnije da onda pokažu.
Ali u svakom slučaju do porodice je, to smo negde konstatovali.
Iz mog ugla tako je.
Jeste, apsolutno. Da idemo i na glas savesti. Možemo i na glas savesti, da, još uvek nemo. Glas savesti nam je Sara Petrović, student psihologije. Pa evo, idemo prvo na džingl.
Glas savesti.
Dakle, glas savesti.
Sara Petrović, student psihologije. Sara, do koga je stvaranje kulturnih navika, tih kulturnih navika, da li ćemo pročitati knjigu, da li ćemo otići u pozorište, i pa, kada se to?
Pa ja mislim da je kao i za mnoge druge stvari, naše karakteristike, osobine i sposobnosti koje stičemo, zapravo porodica neko prvo stecište navika koje se stiču. Dakle, od ranog detinjstva, možemo reći, od najranijeg, još i kad dete nije sposobno da samo jasno izrazi ono govorom ili verbalno nama šta misli ili šta uočava, možemo reći da ono primećuje ono o čemu se u kući priča, stvari koje su tu prisutne, koliko ima ne znam, knjiga o kojoj su sadržaj, koji se sadržaj vrednuju i koje vrednosti se promovišu u porodici, ali i šira sredina, dakle, kasnije u adolescentskom periodu svakako vršnjačka grupa sa polaskom u školu, osnovno i srednju vršnjaci postaju značajni agens, da kažem.
Naravno. Ja se uvijek setim tu Stanka Ivandića, psihologa sjajnog, koji uvijek govori o roditeljima, nemojte da vaspitavate decu, samo se ponašajte.
Da, da, da.
Samo se ponašajte.
Slušajte ih. Mislim da je važno da deca čuju odgovor i da učestvuju kroz razgovor, dakle stiču različita saznanja, da roditelji, na primjer, kada su deca u prisustvu nekog sadržaja zajedno s njima na TV-u ili u novinama ili u knjizi, to prokomentarišu zajedno za decom i daju im odgovor na njihova pitanja, da ih ne ostavljaju bez odgovora.
Ti si iz Paraćina, da. Kad si studiraš pa si u Beogradu. Kolika je, kakva je ponuda kulturna za mlade?
Da, to je još jedna stvar koju sam htjela da naglasim. Dakle, ne možemo ići u bioskop ako u svom gradu nemamo bioskop. Naprimjer, to je bio slučaj sa mnom. Dakle, mislim da je važan taj ekonomski kako da kažem, kapital i uz to kulturni kapital koji porodica nekako može da ponudi detetu, ali mislim da je internet sada izuzetan resurs različitih sadržaja koje možemo, znači znam ljude koji nisu neko vrijeme bili u pozorištu, ali koje smatram izuzetno informisanim i ovako, ali zainteresovanim. Da, u Paraćinu smo imali pozorište u kome i dan danas postoji neki redovan repertoar i tu su zaista bili neki lepi sadržaji kojima smo mogli da prisustvujemo. Različita sportska udruženja, također neke likovne, posvećene likovnim aktivnostima, grupe.
Evo, iako i sako vidim, izvini, došla nam je naša Aleksandra, izvukla se iz saobraćajne gužve, ali u svakom slučaju, evo, pre nego što uđe u studio, idemo na muziku, dakle, mi smo u drugom uglu, u zoni kulture, pre svega danas u zoni kulture, jer okruženi smo sjajnim događajima i fest je tu i sjajnim kulturnim događajima. Pitamo se uopšte da li to stoji da mladi nisu zainteresovani za kulturu. Mi već znamo da ne stoji, ali evo. All day, all day.
Down.
Poštovani slušalci, uključujemo se u prenos konferencije za medije u Berlinu na kojoj se obraćaju nemačka kancelarka Angela Merkel i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Da je došao u posjetu, otkupljen u Berlin, šaljem srdačnu dobrodošlicu. Već smo imali bliske veze i u vrijeme kada je bio predsjednik vlade. Odnosi sa Srbijom su veoma dobri, veoma bliski, između ostalog i zbog mosta koji stvaraju 400.000 Srba koji trajno žive u Nemačkoj. Nemačka je već godinama jedan od najvažnijih trgovinskih partnera Srbije, u ovom trenutku možda čak i najvažniji partner. Imamo cijeli niz direktnih investicija, imamo više od 40.000 ljudi koji imaju radno mjesto u Srbiji zbog nemačkih firmi, što je naglasio i predsjednik, i da se te investicije vrše ne samo u Beogradu, nego u cijeloj zemlji, što onda ima i direktan utjecaj na veliki broj ljudi. Zaista nas je impresioniralo na koji način Srbija i dalje ide putem reformi. To se vidi i na osnovu indikatora za borbu protiv korupcije i slično. Ohrabrujemo Srbiju da i dalje nastavi taj put. Podržavamo i sa nemačke strane evropsku perspektivu Srbije. Juče je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker bio u Beogradu, a u ovom polugodištu kada Srbija predsjedava Evropskoj uniji, imati veliki broj sastanaka sa zemljama Zapadnog Balkana, to nas raduje, jer želimo da ti odnosi budu bliski. Pregovori o pristupanju Evropskoj uniji mogu biti samo uspješni, pokazati napredak ako se nastavljaju reforme u oblasti vladavine prava, zaštite osnovnih prava, ali i u vezi sa pitanjem oko pomirenja sa Kosovom. Stoga je deo našeg današnjeg razgovora bio posvećen tomu kako se može postići legalni, pravno obavezujući sporazum sa Kosovom to u narednih godina. Onda smo razgovarali o regionu u opšte i mora se reći da predstoje još različiti zadaci kada se mislim na Bosnu i Hercegovinu i na druge zemlje, ali mislim da sastanak u Sofiji, ali i u Londonu kasnije ove godine u okviru Berlinskog procesa će pružiti dalje mogućnosti da se ostvari napredak. Ja cenim rad Aleksandra Vučića i što se tiče saradnje država Zapadnog Balkana i želim mu uspeh u tom poslu koji nije uvijek jednostavan. Nemačka želi da prati i da podrži put Srbije i dalje. Još jednom dobrodošli. Raduje me također da je u okviru ove posete rješenje pitanje ratnih grobova, ratnih memorijala. To je zaista veoma ključna tačka u odnosima naših zemalja. To je bio poklon koji je donio sa sobom predsjednik danas posle dugačkih pregovora. Hvala vam lijepo za to.
Velika zahvalnost vama, uvaženo kancelarko Merkel. Za mene je velika čast da kao predsjednik relativno male zemlje u broju stanovnika i teritorijalno budem gost kancelarke Merkel, ali to pokazuje kolika je njena ozbiljnost i odgovornost i posvećenost u rešavanju svih evropskih problema i možda je neuobičajeno. I čini mi se da je poznato da se nikome ne udvaram i ne dodvoravam ni u međunarodnoj zajednici, niti interno u Srbiji i regionu, ali bez gospođe Merkel i njenog truda i njenog angažmana i kroz Berlinsku konferenciju i kroz sve ono što je radilo u prethodnim godinama, plašim se da bismo imali mnogo težu situaciju u tom delu Evrope nego što je danas imamo. Zato vama, gospođo Merkel, veliko hvala na iskrenom angažmanu, hvala vam na tome što brinete o tom delu Evrope. Plašim se da bi bez vašeg upletanja, ne mislim bukvalno, već vaše zainteresovanosti, stvari izgledale mnogo lošije. Mi smo danas konstatovali da Srbija i Nemačka imaju rekordnu trgovinsku razmenu koja je dostigla 4,4 milijarde. Nemačka je sada sama ubedljivo na vrhu kao trgovinski partner Republike Srbije. Ono na što smo mi ponosni, a to je da zahvaljujući nemačkim investicijama u Srbiju, a koji opet najveći deo svoje robe izvoze za Nemačku i druge zapadnoevropske zemlje, naš izvoz je dostigao gotovo za Saveznu Republiku Nemačku gotovo 1,9 milijardi, što je pokrivenost uvoza izvozom veća nego ikada. I želim da kažem da nam predstavlja povećanje u trgovinskoj razmeni od samo 10,3% samo u poslednjoj godini, što je su zaista veoma dobri rezultati. 43.000 ljudi zapošljavaju nemačke kompanije u Srbiji i mnogo hvala na tome, što znači da su Nemci nam i te kako pomogli da prevaziđemo užasno tešku i ekonomsku i socijalnu situaciju. Mi ćemo se truditi da popravljanjem ambijenta, vladavinom prava o kojoj je govorila kancelarka Merkel, stvorimo još bolje uslove za njihov dolazak. Popravili smo svoju poziciju za 50 mesta na Doing Business listi Svetske banke. Nadam se da ćemo to činiti svake godine i u buduće i to će značiti još jasniji poziv nemačkim investitorima da dođu u Srbiju. Ponosan sam što smo napravili sporazum između Srbije i Nemačke o ratnim memorijalima i mestima stradanja žrtava poginulih ili umrlih tokom ratova i na teritoriji Srbije i na teritoriji Savezne Republike Nemačke. To vodi do konačnog, rekao bih, političkog pomirenja i nije čudo što Nemačka postaje ne samo najznačajnija zemlja za Srbiju u njenom ekonomskom, već bih rekao da to polako ali sigurno postaje i u tom političkom smislu. Takođe, mi znamo šta su teški zadaci pred Srbijom. Zahvalan sam na poštovanju koje kancelarka Merkel pokazuje prema našoj zemlji na svakom mestu i ljudi u Srbiji to i tekako umeju da cene i poštuju. Ali mi znamo da je pred nama težak put, mnogo toga što treba da uradimo i iz poglavlja 23 i 24 u okviru vladavine prava, na koje je kancelarka Merkel ukazala, ali znamo da je pred nama i teška prepreka koja se zove rešavanje pitanja odnosa između Beograda i Prištine. I ja nisam krio pred kancelarkom Merkel sa koliko se tu problema suočavamo, šta je to što treba da učinimo, šta je to što je moguće da se učini i mi ćemo da radimo na tome, jer rekao sam gospođi Merkel da smatramo da je važnije ljubiti zemlju svoje dece nego zemlju svojih predaka, da je važno da razmišljamo o budućnosti. U skladu sa tim, Srbija je spremna za kompromisna rešenja. Srbija je spremna za rešenje koje će značiti da i jedna i druga strana ponešto izgube i da možda niko ne bude zadovoljan, ali da bi u tom smislu takva rešenja bila najbolja. Da je za nas jedino teško rešenje da Srbija bude apsolutni gubitnik u svemu i da su to stvari koje bi građani Srbije teško prihvatili. U svakom slučaju, mi smo razumeli sve današnje poruke gospođe Merkel. Želim da je se zahvalim što nas je saslušala, što je želela da čuje šta je to što Srbija misli. Mi smo dobro razumeli sve ono o čemu je govorila kancelarka Merkel i nadam se i uveren sam da ćemo i kroz Berlinsku konferenciju i kroz dalju ubrzanu saradnju sa Evropskom unijom nastaviti na jačanju onoga što je gospođa Merkel uvek govorila, konkretnih rezultata. Koliko kilometara autoputa mi ćemo krajem ove godine krenuti u izgradnju sa strane Srbije, dakle, mi bismo rekli centralne Srbije, dakle, izgradnje puta Niš-Priština, gde imamo 20% grantova, ostalo ćemo mi da finansiramo. To je za nas od velikog značaja i mi smatramo da ti putevi, putevi prijateljstva, putevi mira, predstavljaju drugačiju budućnost za narode na Balkanu. Ja sam ponovio svoju tezu i ideju o regionalnoj ekonomskoj zoni, za koju sam siguran da će i Nemačka, pa i svi normalni ljudi u Evropi da podrže, jer svako izjednačavanje naših propisa na Zapadnom Balkanu izjednačit će, napravit će veće tržište, napravit će nam veće šanse za budućnost. I verujem da ćemo i u tom smislu, kao i u svakom drugom, i političkom i ekonomskom, imati podršku Nemačke. To je ono što je za nas od presudnog značaja i bez Nemačke ne očekujem da, i bez značajne uloge kancelarke Merkel, i ne očekujem da možemo prevelike pomake da napravimo, ali mi ćemo dati sve od sebe, borit ćemo se i obećavam kancelarki Merkel da ćemo sačuvati mir i stabilnost, pre svega zbog naših građana, naših naroda, ali mora da se čuje i da se poštuje vaša reč u svetu, a kada takvo obećanje date, onda tako nešto morate da ispunite. Još jedan put sam veoma zahvalan na izuzetnom gostoprimstvu gospođe Merkel.
Poštovanje, Petar Gajić, Prva televizija.
Poštovani slušalci, pratili ste obraćanje nemačke kancelarke Angele Merkel i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na konferenciji za medije u Berlinu. U nastavku pitanja novinara i odgovori.
Kancelar Nemačke, očekujete da taj sporazum konkretno sadrži? Da li je to priznanje Kosova od strane Srbije? I drugo pitanje je za predsjednika Vučića. Dakle, Nemačka danas prvi put posle mnogo godina, posle Drugog svjetskog rata, ima možda i odlučujući uticaj od ostalih stranih sila u Srbiji. Rekli ste i sami da 44.000 je zaposlenih u nemačkim kompanijama. Trgovinska razmena s Nemačkom je prešla trgovinsku razmenu sa Italijom. Da li vas takav odlučujući i najveći uticaj Nemačke u Srbiji plaši i može li Srbija da očuva svoju nezavisnost u takvim okolnostima kada jedna zemlja ima strahovito veliki uticaj u njoj? Hvala.
Also, was die Erwartung anbelangt,
što se tiče očekivanja u odnosu na Kosovo, ja nisam ta koja će propisati šta se mora desiti. Mi smo u razgovoru o tome šta je poželjno, što bi trebalo uraditi, ali inicijativa polazi od strane Srbije. Predsjednik Srbije je taj koji je tu glavni akter. Mi razgovaramo o tome, mi podržavamo stvari kada se traži naša podrška, ali ja neću da delim savete i pogotovo neću to uraditi u javnosti.
Ja se, poštovani Petre, radujem ulozi Nemačke. Ne znam šta bi vas ili bilo koga drugog u Srbiji moglo da plaši. Ja sam siguran da će naša razmena sa Nemačkom za 2 godine da bude 6 milijardi. I bit će još veće. Biće još izraženija prednost Nemačke u sve druge. Ali ja se tome radujem. Ne vidim šta bi tu bilo koga plašilo. Radujem se i političkom uticaju Nemačke. Nemojte da zaboravite, vi ljudi neretko zaboravljate, neretko mi Srbi to zaboravimo. Nemci to ne moraju ni da znaju, ali hoću ja da kažem i zbog Nemaca ovde. Da nije bilo kancelarke Merkel, pa ko zna kako bi se završilo sve ono što smo imali 2015. godine zbog migranata, kada su nam sa hrvatske strane uvodili sankcije, kada je kancelarka Merkel rekla da mora da se prestane sa bilo kakvim lošim odnosima u regionu. Da nije ona reagovala, ko zna kako bi se završilo. I mi smo joj beskrajno zahvalni zbog toga. To ljudi zaboravljaju. A čega da se plašimo? Bolje saradnje Srbije i Nemačke. Tome se beskrajno radujem. Zbog toga sam ovde. Moj posao je da uradim nešto za građane Srbije. A za građane Srbije nema boljeg posla nego da sa gospođom Merkel i sa Nemačkom imate sve bolje odnose. Da li se oni u svemu slažu sa nama? Da li smo mi na njihovom nivou demokratije? Pa nismo, daleko smo. Ali dobro razumeju procese u kojima se nalazimo i hvala im što nas podržavaju i što pomažu. Ja se tome veoma radujem i ne vidim ni jednu lošu stranu svega toga.
Želim još ukazati na to. 4 pitanja su 8 pitanja u suštini.
Frau Bundeskanzlerin, nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts,
gospođo savezna kancelarko, nakon presude saveznog upravnog suda, da li smatrate ugrožena mobilnost miliona vozača? A da li se vidite da je obaveza Nemačke da uvodi plavu plaketu? Pa tek je doneta ta odluka, presuda, moramo razmatrati to, ali prvi pogled na to nam kaže da je, ukaže naravno na poštovanje maksimalno dopuštenih vrednosti. Ko sad ima opcije za delovanje, to moramo vidjeti. Naravno da ćemo stupiti u dijalog sa općinama, sa pokrajinama, ali naravno također smatramo da mere donete u okviru plana za čisti vazduh. Smatramo da to što smo tamo napisali, da je to bilo ispravno. Tamo smo vidjeli da veliki broj ne prekorači te vrijednosti u takvoj meri kao što se to ponekad prikazalo. Srazmjernost također igra važnu ulogu u toj presudi. Dakle, u nekim gradovima već možemo doći, možemo poštovati te vrednosti, u nekim drugim gradovima možemo to još vidjeti. Vama je poznato i naše pismo Europskoj komisiji gdje smo također iznijeli naše argumente, ali naravno mora uključiti i savezni nivo radi realizacije svih mera za čišći vazduh. Mi ćemo razgovarati o tome sa svim akterima, što je danas važno. Riječ je o različitim gradovima u kojima je potrebno više djelovati, ali nije riječ o cijeloj površini Njemačke i o svim vozačima u Njemačkoj. To je također važno naglasiti danas.
Za gospođu Merkel, poštovana kancelarko, da li će nova nemačka vlada nastaviti da podržava Srbiju istom jačinom na putu ka Evropskoj uniji? I predsjednik Vučić najavio je da bi vas pozvao da posjetite Srbiju ove ili naredne godine. Da li biste u okviru te posete obišli i spomen park Šumarice u Kragujevcu, s obzirom na to da je i predsjednik Vučić nedavno otvorio spomen obeležje podunavskim Nemcima? A za predsjednika Srbije pitanje, kako očekujete da Srbi na referendumu koji u skladu s Ustavom, dakle, mora da se održi, prihvate gubitak dela teritorije zarad neizvesnog ulaska u Evropsku uniju? Hvala najljepše.
Also, dakle,
radujem se pozivu i u datom trenutku ću ponovo ići u posjetu Srbiji. Sada je važno da se formira vlada u Njemačkoj i nadam se da mogu ponovo biti izabrana za saveznu kancelarku. Mi veoma cenimo napore za pomirenje, to se odnosi i na spomen obeleža, spomen mesta. Ne mogu još ništa tačno reći o programu posjeta, ali da će to biti jedna ključna tačka, to mogu reći.
Ja mislim da ljudi u Srbiji treba da, gledajući u budućnost, razumeju šta je to što dobijamo, šta je to što ostavljamo našoj deci. Ja mislim da našoj deci ne treba da ostavljamo sukobe, ne treba da ostavljamo sve ono što mi iz prošlosti nismo umeli da razrešimo, već da napravimo čiste račune za budućnost. I verujemo u kompromis. Ne verujemo u jednostrana i jednostavna rešenja, ali verujemo u kompromis i verujem da ćemo uz podršku Nemačke na evropskom putu, za koji sam uveren da će pod vojstvom kancelarke Merkel biti još snažnije u narednom putu, u narednom periodu, da ćemo umeti da pronađemo takvo kompromisno rešenje.
Kancelarko, imam još jednu drugu temu koja je također vezana za Srbiju. Kinesko ulaganje u Njemačkoj, imamo aktualni slučaj gdje Gili kupio oko 10% udjela u Daimleru. Da li možete ukratko da kažete koliko vas zabrinjava ova tema? Da li smatrate da je postupanje Gilija, firme Gilija kineske, fair, jer je taj deal napravljen malo na okolo? Imamo danas i posjetilca u savezu, u uredu saveznog kancelara, baš u vezi s time. I još jedno pitanje predsjedniku Srbije, ako sam dobro upućen, Kinezi su uključeni i u onoj infrastrukturnom projektu između Beograda i Budimpešte. Da li vidite problem u tome kada Kinezi budu aktivni na Balkanu? Da li vidite problem u tome, pogotovo s pogledom na vaše članstvo u Europskoj uniji? Da, preče o projektu između Budimpešte i Beograda. Dakle, imamo tu i države članice Evropske unije, to je nastalo u vezi sa inicijativom 16+1. U vezi sa ovom inicijativom meni je uvek važno da države članice Evropske unije koje su u toj inicijativi da onda zastupaju i zajedničku politiku prema Kini, to sa nama, jer inače bismo imali podele unutar Evropske unije, ali u suštini davanje nekih doprinosa infrastrukturnim projektima i to sa treće strane, to nije ništa što je zabranjeno, a Evropska komisija uvek i razmatra, proverava da li je to u skladu sa pravnim propisima. Dakle, nije reč o nekom tipično srpskom problemu, nego to saradnja Kine sa zemljama Evropske unije i sa drugim zemljama koje mi znamo i s kojima razgovaramo. Što se tiče kineskog udela u Daimleru, mi pripadamo time onima koji kažu da želimo imati otvorene odnose. Pitanje koje se može još rešiti u vezi tu da li ima nedostataka u vezi sa transparentnošću, sa nekim obavezama da se prijave ovakve slučajevi, to u ovom trenutku proverava BaFin, nemački ured za nadzor financija. Dakle, mi sad ne moramo ništa uraditi, inače smo otvoreni prema trgovinskim partnerima i na prvi pogled ne vidimo nikakvih prestupa, kršenja prava u vezi s tim. Dakle, uopšte se radi o tome da mora biti industrija u Nemačkoj spremna za budućnost. I politika želi da stvori okvirne uslove koji su potrebni za to. Naravno, to je s pogledom na radna mesta. Mi ćemo uraditi to što smatramo da je tu potrebno.
Dakle, mi imamo dobre odnose sa Narodnom Republikom Kinom, ali svaki ugovor koji postignemo ide na odobrenje u Evropsku uniju. Dakle, iako smo samo zemlja kandidat, a sve ostalo je gospođa Merkel rekla, čini mi se, na najbolji način i ja nemam tome što da dodam.
Ok, danke schön.
Poštovani slušalci, bila su ova obraćanja nemačke kancelarke Angele Merkel i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na konferenciji za medije u Berlinu.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet pokreće akciju Čitalački maraton i raspisuje konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore da pošalju svoj roman na konkurs do 30. jula. U uži izbor ulazi 5 romana, a glavna nagrada je 500.000 dinara. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Širu akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljne informacije na sajtu klet.rs.
Iz drugog ugla.
A mi smo u znaku kulture. Aleksandra je sa nama, Aleksandra je student novinarstva i subkulture pratiš.
Da,
radiš i rad.
Da, mislim, interesovanje za proučavanje subkulture javilo se prošle godine na fakultetu da studijamo kulture i prosto jednostavno srela sam se sa mnogim teoretičarima koji su sredinom prošlog veka proučavali tadašnje dominantne podkulture i onda sam ja prosto došla na ideju da vidim kakve to kulturne ukuse, recimo moji vršnjaci, kako se grupišu, kakvi su to njihovi vidovi otpora i doduše, moje istraživanje je tek na početku, ali sam već sada otkrila neke zanimljive stvari.
Ćeš da nam kažeš nešto što ti onako pa, interesantno sada?
Uglavnom to su podkulture koje su muzičke podkulture i zanimljivo mi je to kako mladi ljudi recimo, pošto nemaju prostor da kažem da se izraze, onda adaptiraju recimo napuštene stanove, kuće, napuštene prostorije, adaptiraju na neki svoj način u taj, da kažem, umetnički prostor i zanimljivo je kako upotrebom tih nekih predmeta svakodnevice, to jest pridaju im neke svoja sobstvena značenja, što predstavlja opet neki vid otpora onome što se danas naziva mainstream.
Dakle, baviš se svim tim, radiš i rad, sad će biti i rad u svemu tome. Ti si napravila i anketu za naš program, na anketu među studentima, među svojim kolegama. Mi govorimo koliko nam je dostupna kultura.
Pa da, jednostavno meni je bilo zanimljivo to što moji sagovornici suprotno mojim očekivanjima uglavnom govorili o kulturi sa to nekog, kažem, šireg aspekta i nisu baš konkretno govorili o tome gde oni izlaze.
Ali ti to znaš, ti to znaš u svakom slučaju. Da. Koliko im je, koliko, evo negde se žalimo da je to sve skupo. Da. To cena ili studenti nešto?
Zapravo je problem što su studenti dosta neinformisani, što je naravno bio i moj problem, ali ja sam mu istraživala malo i otkrila sam da zapravo studenti imaju velike beneficije kada su u pitanju posete muzejima, pozorištima u gradu, galerijama i slično, pa tako na svoj studentski, to jest na svoj indeks i svoje studentske kartice mogu ostvariti popusti do 50% i posjetiti stvarno sjajne izložbe i postavke.
Dakle ima ono, ponuda je sjajna, da. I na kraju krajeva i kad se pojavimo negde sa indeksom, ti nisi imala problem da uđeš.
Apsolutno.
Onako šarmantno kažeš li mogu i izvodite studenci. Hvala ti, Aleksandra. Dakle, evo ovako zamišljamo planinu. Mi, od zapravo naša rediteljka Sanja Urošević je tu spojila i nekog vuka i neki auto i sve u tome, a mi smo danas u znaku kulture. Devojke Radmila i Nataša su sa nama. Orijentirci zovu nas na svoj događaj, ali pre toga vi ste pre svega u planini. Koliko mi imamo te neke kulturne, koliko zavisi do kulture odlazak u prirodu. Uvek kažemo nemamo mi ni jednu planinu ovde u okolini i tako to.
Ja negde imam utisak da se to u poslednje vreme menja i srećom postaje popularno da i deca i tinejdžeri i odrasli ljudi i stariji ljudi polako stiču naviku da odlaze u planine vikendom, dok je to ranije bilo dosta manje. I mi preko Planinarskog društva Pobeda evo sada nudimo jednu školicu orijentiringa koja je počela prošlog vikenda, a sada u subotu imamo na Ušću ispred Muzeja savremene umetnosti u 11 časova. Mogu da dođu svi zainteresovani i pošto smo malo prepomenuli da li je dostupno, nije dostupno, naša školica je besplatna za sve do 19 godina, pardon, do 27 godine 500 dinara, a za one starije od 27 godina je 1000 dinara. I za to imaju tri predivna vikenda, druženja sa orijentircima, planinarima, kartom. Škola je u Beogradu, jedan vikend je planiran odlazak na Stražilovo, a u Beogradu je to Novi Beograd, Blokovi,
dakle,
Košutnjak,
da, orijentir
nije samo vezan za planinu,
za prirodu. I rekli smo da je nekakva porodična priča, dakle, tu negde sve počinje. Mi smo danas u znaku kulture.
Vaške u Versaju.
Đubre kroz prozor.
Šok, 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 šok. Strah od vode.
Poslovni sastanak na toaletu.
Šok, 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 šok. Svekar nije dugme.
Parfemom protiv smrada.
Kulturološki šokovi.
Istorijski, ali i savremeni.
Mi ćemo se zadržati na onima o kojima svedoči istorija.
Ugodnije je. Tako u muzeju toaleta u New Delhiju saznajemo da je najstariji toalet na svetu otkriven na arheološkom nalazištu u današnjem Pakistanu.
Na površini čitavog mesta Mohenjo-Daro, pre 5000 godina ispod svake kuće postojao je komplikovan sistem koji je odvodio kanalizaciju ka zajedničkom kolektoru.
Slični sistemi postojali su u starom Egiptu, Persijskom zalivu i u antičkom Rimu.
U antičkom Rimu, toaleti za stanare postojali su u prizemlju svake zgrade.
U rimskim termama mermerni toaleti bili su postavljeni jedan do drugog u obliku potkovice. Tu su se često održavali poslovni sastanci.
Šok, šok, šok. Budući da papir još nije bio izmišljen, u nedostatku smokvinog lista korišćen je drveni štap na čijem kraju je bio privezan sunđer.
U rimskoj vojsci ovakav štap bio je deo obavezne opreme vojnika, pored oružja i posuđa.
Šok, šok, šok. U mračnom srednjem veku i samo pominjanje fekalija smatralo se vulgarnim. Tako je pitanje toaleta bilo zaboravljeno.
Ali su zato u srednjovekovnim gradovima sve vrste đubreta, pa i fekalije, bacene kroz prozor.
Šok, šok, šok.
Kao odgovor na prljavštinu, Evropom je zavladala kuga.
Šok, šok, šok. A u borbi protiv opake bolesti, lekari su pripisivali lopte s aromatičnim biljem.
Mirisom su želeli da unište kugu.
Šok, šok, šok.
Francuzi su otišli još dalje.
Oni su u gradu Gras napravili prvu fabriku za proizvodnju parfema.
Čuveni su francuski parfemi koji su koristili plemići kako bi prikrili smrad izazvan prljavštinom.
Šok, šok, šok.
Naime, stari zapisi kažu da su se Francuzi bojali vode. Smatrali su da kupanje istanjuje kožu i tako organizam postaje neotporan na bolest.
Zato su se kupali dva puta godišnje, a problem neprijatnog mirisa rešavali jakim parfemima. Šok, šok, šok. Ipak nekima miris prljavštine nije smetao, naprotiv.
Čuvena je poruka Napoleona voljenoj Žozefini.
Nemojte se kupati, dolazim.
Vi slušate Aš.
Bio, bio, bio.
Banditi u potrazi za mamom, debitanski film Koste Ristića na festu u takmičarskom programu, a Kosta je na telefonskoj vezi. Halo Kosta.
Halo.
Nisam želela da te pred premijeru cimam da dolaziš u emisiju, da ne remetim koncentraciju za tvoju premijeru, da nam budeš lep na festu. Kaži, to je večeras, li tako?
To je večeras u 17:30 u Domu omladine.
U Domu omladine. Kako ti zvuči ono tvoj prvi film, master, prvi debit, film, master rad na festu? Znam da si odrasao u svest.
Pa jesam, pa kako zvuči?
Sjajno, da?
Da.
Da. Da. Kosta, ko su zapravo mali banditi? Ti si se sa njima družio nekoliko godina, radiš sa njima, snimaš filmove, kako si ih upoznao, ko su oni?
Pa, to sam već i pričao, tu si i pročitala, upoznao sam ih u jednoj knjižari, Baraba se zove, ona je dole na Dorčevu, kupao sam neku knjigu i tu se Kristijan igrao, oni su živjeli u tom kraju i onda smo se upoznali, a ja sam tad snimao neki film, koji ne, to je zapravo neki kratki film bio, ali je imao žanr western, to je bila neka western komedija, zove se Dijamant za Baja Kalifornija. I postoji jedan film Sergio Leona koji se zove Za šaku dinamita, i tu postoji jedan lik koji se zove Pepe, koji je jako inspirativan, koji je tako mali, pa sam ja onda po tom uzoru ubacio Pepita u taj film i onda sam pozvao Kristijana i onda posle tog snimanja, koje je bilo inače na Zlatiboru, je bilo jako zanimljivo. Onda smo počeli da se družimo i onda je posle se rodila ideja i da snimimo film sa banditima. Mislim, postoji priča zašto su sad banditi tako izovu jednostavno u porodici.
U porodici zašto, kaže nam?
Pa tako, nekad, eto, gledat ćete film pa ćete vidjeti.
Pa ćemo da vidimo, dobro, dobro. Da. Dakle, celi film je se na Turšicima. Kako su pratili tvoje zamisli, kako si...
Pa, na Turšicima postoje tehnike rada. Poznate, bitno je da prosto da oni žele da u tome učestvuju i da i oni razumeju o čemu se radi, a sad o samim indikacijama tu sad postoje neke razlike, sa nekim može da se radi kao sa svakim drugim glumcem, sa nekim ne može tako, nego mora da se neko navede.
U svakom slučaju, ti si napravio jedan sjajan socijalni, je li tako, socijalna tematika?
Pa da, to je jedna socijalna drama, ali ona je ovako i socijalna bajka također, tako da mislim, ona je... ima i tu tematiku.
Radeći sjajno si se zabavljao i družio i ja pretpostavljam da ćemo i mi sjajno da uživamo.
Oni banditi sa mnom, sad će oni da vas pozovu na film.
Aha.
Dođite na film.
Hoćemo. To je još jednom da kažemo večeras, kad je? U šest?
U Dom omladine u pola šest.
U pola šest. Hvala ti, Kosta. Držimo pesnice da film naravno hvala nastavi puno. Da živi i takve uspehe po festivalima.
Hvala
da,
puno, želim vam sreću u daljem radu.
Prijetno.
Prijetno.
Brisel.
Rim.
Minhen.
Troje.
Beč.
Nica.
Bukureš.
Prag.
London.
Venec.
Zagreb.
Toledo.
Varšava.
Petrograd.
New York.
Capri.
Ljubljana.
Lisabon.
Paris.
Paris. Ženeva. Hit the road, Jack. Don't you come back
no more, no more. A mi idemo u kinu, Anđela studira tamo i vodi nas.
Pa mladih ljudi ima iz celog sveta, od azijskih zemalja nedaleko od Kine, do Australije, Afrike, Amerike, Južne Amerike, Evrope, ima nas od svugde.
Uočavaš nekakve razlike kulturološke ili su mladi mladi?
Mladi jesu mladi, ali kad se bolje upoznate, uvide se neke specifičnosti. Tako, na primjer, osobe iz Afrike su izuzetno družljubive, što se može dovesti u vezu sa tim da kod kuće, u njihovim zemljama, su navikli da imaju velike porodice i da su tamo svi okupljeni, stalno jedu zajedno, provode vreme zajedno i za njih je porodica centar sveta. Dok, na primjer, osobe iz Evrope su više individualne, i više samostalno na neki način. Mogu i same.
Imamo stereotipe, na primjer, Nemci su hladni, Danci takođe, Skandinavci. Koliko mladi ljudi rušite neke stereotipe ili zaista?
Ne, pa stereotipe postoje tu sa razlogom, to svakako. I oni mogu budu neki indikatori karaktera osobe, ali na primjer to za Nemce i za Danca čak. Imala sam tu sreću da upoznam izuzetne mlade osobe, i to baš, tako kažem, mladiće iz Danske, iz Nemačke, koji su toliko topli, toliko druželjubivi. Naravno, jesu malo nadmeni, bili on, kažem, ovi koje sam upoznala, ali toliko hoće da pomognu i nekako kada vas prime u vaš krug, nekako prijatelji se za cel život. I na njih možda se računa.
Sa kim si se najbolje družila?
Uglavnom i Srbije koje smo tamo, se družimo sa Rusima. Pošto, opet da kažem, slična kultura, sličan
Sloveni,
jezik,
da.
Sa Slovenima zapravo, da. I također sa Italijanima. Pošto sličan je mentalitet i sličan je pogled na svet. I također iznenađujuće sa Egiptom. Mm-hmm. Da kažem, moj najbolji drug je upravo iz Egipta.
A zašto iznenađujuće? Nisi očekivala?
Pa nisam očekivala, pošto znate kako ja sam mlada devojka iz Srbije, a on je, da kažem, skoro 10 godina stariji muškarac iz Egipta i da se nas dvoje združimo i da postanemo najbolji prijatelji bez bilo kakvih skrivenih namera, tako se izrazim. Ono toplo prijateljstvo.
Bez tendencije muvanja.
Bez tendencije muvanja, ali totalno čisto, dobro prijateljstvo da stvarno od svih ljudi koje sam upoznala, mogu kažem za života, nekako mislim da na njega mogu najbolje da se oslonim.
U drugom uglu bili smo danas u znaku kulture. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, Ljiljana Ukić, Nataša Mančić, Aleksandar Božović i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji.